7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Liberal-democrații cer o ședință extraordinară a Parlamentului în care să fie discutate revendicările platformei civice Demnitate și Adevăr.
Cum privesc protestatarii interesul subit al parlamentarilor pentru revendicările lor? Un reportaj din Piața Marii Adunări Naționale.
Și la București, Direcția Națională Anticorupție a întocmit un nou dosar penal împotriva fostului ministru al turismului, Elena Udrea.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Procurorii spun că Vlad Filat era adevăratul proprietar și beneficiar al companiilor Caravita și Business Estate, bănuite de spălarea unor sume furate de la Banca de Economii. Anunțul a fost făcut astăzi de procurorul Adrian Abețișor în urma declarațiilor făcute la o nouă ședință de judecată de cumnatul și nașul lui Filat, Ion Rusu. Anterior, Rusu își recunoscuse vina de a fi camuflat prin tranzacții fictive cu firme din țară și offshore, proveniența a aproape 3 milioane de euro furați de la BEM. În total, 4 persoane din conducerea firmelor rudelui lui Filat sunt judecate în acest caz, inclusiv proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, nepotul lui Filat, Vladimir Rusu, care este în arest la domiciliu. Presa română scrie că scandalul arestării fostului premier Vlad Filat s-ar fi extins peste Prut. Judecătorul din Iași, Dan Anton, a fost reținut astăzi și dus la București pentru că ar fi cerut bani unui om de afaceri ca să intervină pe lângă Filat să-i angajeze soția într-o funcție publică în Republica Moldova. Nu se știe dacă banii au fost dați până la urmă. Potrivit presei românești, reținerea judecătorului ieșan a fost parte dintr-un raid făcut astăzi la Iași și la Suceava pentru reținerea unor persoane suspectate de corupție, dar nu este limpede dacă legăturile cu Filat sunt numitorul comun al descinderilor. Filat și-a făcut studiile și și-a început afacerile la Iași în anii 90 ai secolului trecut. Asociația Cetățenească Moldova Mea i-a cerut mitropolitului Vladimir să-și dea demisia după ce capul Bisericii Ortodoxe subordonată Moscovei a pledat pentru transferarea în arest la domiciliu a fostului premier Vlad Filat. Președintele Asociației Fiodor Ghelici a declarat miercuri la o conferință de presă că mitropolitul a încălcat toate normele etice și a transformat biserica într-o instituție comercială și politică. Ghelici a mai spus că va cere patriarhului Kiril al Rusiei să trimită o comisie care să verifice pe larg activitățile mitropolitului și ale mitropoliei. Primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu, este acuzat de infracțiuni împotriva umanității pentru rolul jucat în reprimarea protestelor antiguvernamentale din București în iunie 1990 prin așa numita mineriadă, soldată cu 6 morți și sute de răniți. În același caz, sunt acuzați fostul șef al Serviciului de Informații, Virgil Măgureanu, și fostul ministru al apărării din România, Victor Stănculescu. În iunie 1990, grupuri de mineri veniți cu trenuri din provincie au atacat studenții și alți protestatari în piața Universității din București, punând capăt unui protest de câteva săptămâni împotriva noii garnituri politice instalate în România după căderea dictaturii comuniste. Și primele 9 luni ale anului curent au bătut toate recordurile de căldură la scară globală, au anunțat astăzi savanți din Statele Unite, avertizând că schimbarea climei se accelerează. Meteorologii au mai spus astăzi la Miami că luna septembrie a fost cea mai caldă din 1880 până în prezent.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere sau pe Facebook. Tot acolo veți găsi materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fracțiunea parlamentară PLDM a cerut convocarea unei ședințe speciale a Parlamentului pentru a discuta revendicările platformei Demnitate și Adevăr. La o conferință de presă, deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski a argumentat că platforma a adresat 3 petiții Parlamentului, citez, la 1 septembrie, 7 și 14 septembrie, dar că până astăzi, citez din noi, încă nu am făcut cunoștință cu esența acestora, încheia citatul. Protestele inițiate de platforma DA au început pe 6 septembrie, însă până acum partidele din coaliția de guvernare s-au remarcat mai mult prin tăcere, relatează Liliana Barbarușe.
După ce liberal-democrații au făcut propunerea și în ședința biroului permanent, speakerul democrat Andrian Candu le-a dat un răspuns care a arătat că democrații și liberalii mai degrabă că nu au de gând să dea curs solicitărilor.
Biroul permanent s-a expus că pe moment o astfel de solicitare în mod regulamentar nu este făcută, dar evident, atât din punct de vedere al biroului permanent cât și a coaliției, dacă colegii noștri din fracțiunea Partidului Liberal Democrat vor să discutăm în detaliu despre revindicările platformei, da, inclusiv o revindicare legată de demisia guvernului, suntem gata să ne așezăm și să discutăm în Consiliul Coaliției și acest subiect.
Faptul că biroul permanent nu a trecut în agenda parlamentară o astfel de ședință înseamnă că ea nu va avea loc nici în aceasta, nici în următoarea săptămână. De joia trecută, de când liderul liberal democraților Vlad Filat a fost lipsit de imunitate prin votul celor două partide cu care formează o alianță, plus socialiștii și comuniștii, iar Filat s-a transformat în inculpat într-un dosar vizând fraudarea băncii de economii și a ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Liberal-democrații au venit cu mai multe propuneri capabile să producă iritație în rândul partenerilor de guvernare. Au înregistrat bună oară o inițiativă legislativă de schimbare a procedurii de alegere a șefului statului prin trecerea la vot universal, opțiunea mai veche a liberal-democraților rămasă în așteptare, în pofida unui sprijin popular ridicat, pentru că partenerii de coaliție îl suspectau pe Filat de dorința de a deveni el președinte în rezultatul avansării acesteia. Premierul Valeriu Streleț anunțase la rândul lui că a inițiat procedura de demitere a directorului CNA, Viorel Chetraru, pentru ceea ce a numit promovarea unei justiții selective, inclusiv în cazul ce-l vizează pe liderul liberal-democrat. Democrații se opun acestei demisii, iar Andrian Candu a explicat astăzi de ce.
Consider că o astfel de demers îl consider personal abuziv, luând în considerare că Centrul Național Anticorupție acum se află în instrumentarea unor dosare importante de corupție și orice solicitare de demisie ar putea fi considerată ca o presiune sau ca o intimidare și, după părerea mea, președintele Republicii Moldova nu ar trebui să dea curs unei astfel de solicitări.
În general, se pare că democrații îl suspectează pe Vlad Filat că ar fi stat în spatele platformei DA. De aceea este ușor de înțeles că nu vor da curs nici inițiativei de a asculta revendicările în ședința plenară. În apelurile publice, ei au îndemnat în repetate rânduri pe liberal-democrați să depășească ceea ce numesc emoțiile momentului legat de ceea ce îi se întâmplă liderului lor după denunțul lui Ilan Șor. În opinia analiștilor, însă, lucrurile se îndreaptă în mod clar spre demisia guvernului Streleț. Iată, de exemplu, viziunea lui Anatol Țăranu.
Deci foarte multe lucruri vorbesc în favoarea acestei versiuni. Se vorbește chiar și despre o încercare de a reseta o guvernare pro-europeană cu participarea comuniștilor, cu ruperea PLDM-ului. Eu cred că sigur întreprinde acțiuni constante pentru ca PDM iarăși să facă o scurgere de deputați.
Totul ar putea să se limpezească la una din ședințele viitoare ale Parlamentului, când socialiștii au anunțat că vor veni cu o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Cu votul comuniștilor, care au și dat de înțeles că o vor sprijini, socialiștilor le-ar mai trebui doar 6 voturi ca să-și ducă la bun sfârșit intenția. Din Chișinău, Liliana Barbarușie, Radio Europa Liberă.
Cum reacționează protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale la inițiativa Partidului Liberal Democrat și, în general, la ce se așteaptă de la politicienii din Parlament? Valentina Bașul relatează.
De acum pentru ei trenul a plecat, prea târziu.
Cred că au niște interese mai menține la putere, într-o oricare formă.
Și cum și-a adus aminte de noi? Păi că dreptatea plus poporul este egal cu adevăr, dar adevărul nu poți să-l uiți.
Oamenii care protestează în Piața Marii Adunări Naționale privesc cu suspiciune inițiativa liberal-democraților de a discuta revendicările lor într-o ședință specială a Parlamentului. Gestul ar fi unul întârziat, spun ei, iar aleșii poporului din acest legislativ oricum vor rămâne în istorie cu eticheta de persoane publice care au pus interesele personale mai presus de interesul național. Ion Bâtca din satul Onești, Traianu Strășeni, stă în cort din 6 septembrie. Așa cum înțelege el lucrurile, PLDM ar dori să se lipească de protestatarii pro-europeni în speranța că va obține măcar puțină indulgență. Eroul de la Nistru din 1992, Ștefan Jurja, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, crede și el că liberal-democrații și-ar dori să ia jăratii cu mânele celor care protestează non-stop în fața guvernului.
Adică ei sunt convinși și înainte erau precis că așa trebuie să fie, ca să-i adevărul, că trebuie să facem referendum, că așa trebuie să alegem noi.
Dar de ce acum ei vin cu așa inițiative?
Eu să închid Chislorodul, să vorbim așa mai popular, să arăte că e tot pentru așa și facem demnitate și adevărul.
Criticii platformei sau protestului de aici tot încearcă de câteva zile să demonstreze că ar exista o legătură între Filat și voi, cei care protestați aici.
Nu cred eu, pe cuvânt că nu cred. Eu nu zic că aici sunt ideali tăsași care duc în platformă. Nu pot spune mâna pe foc, dar nu cred că așa ceva.
În ultimele zile, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, dar și procurorii, au dat de înțeles că între platforma civică Demnitate și Adevăr și liderul PLDM Vlad Filat ar exista legături. Dintre liderii protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale, am găsit-o în corturi pe Inga Grigoriu, care a spus că poate vorbi doar în nume propriu.
Referitor la platforma, da, puteți întrebați membrii aceste platforme ce poziție au eu ca cetățean și ca activist. Pot să vă spun că noi avem agenda noastră. Orice acum n-ar face partidele politice, trebuie schimbat toată clasa actuală. Toată clasa a băgat mâna în buzunarul visteriei statului. Toată clasa politică, practic, este astăzi în neîncredere totală în fața cetățenilor.
Anterior, un alt lider al protestelor platformei DA, Andrei Năstase, a negat categoric orice presupuse legături cu Vlad Filat. În tabăra protestatarilor din fața Parlamentului, unde se află simpatizanți ai socialiștilor și ai partidului nostru, mai mulți oameni se declară convinși că platforma Demnitate și Adevăr ar avea suport politic al PLDM. Lazar Gheorghe, un tânăr din Chișinău, este de părere că acest sprijin s-ar manifesta prin faptul că poliția mai închidea uneori ochii la eventuale încălcări și provocări.
Cum el a fost pus la închisoare, deodată s-au început a fi controle, deodată s-au început niște cazuri penale. Într-un fel au rămas fără apărare de șase. De exemplu, nu de mult a fost prins un bărbat care avea o grenadă și el amenința cu ea. Până acum tot asta ei nu controlau, într-un fel asta nimic nu era.
Lazar Gheorghe afirmă că PLDM și protestatarii platformei Demnitate și Adevăr au în comun faptul că vor o apropiere a Republicii Moldova de UE, pe când cei din fața Parlamentului urmăresc un alt vector de dezvoltare. De altfel, Inga Grigoriu mi-a spus că de discreditarea platformei Demnitate și Adevăr sunt interesați anumiți politicieni care folosesc mass media controlate de ei pentru a defăima protestatarii, astfel încât cetățenii să fie și în continuare dezorientați și dezbinați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitali Ciobanu, astăzi despre vulcanii noroioși din politica moldoveană.
Consemnam săptămâna trecută începutul unui dialog inițiat de putere cu societatea civilă, care marca aparenta conștientizare din partea autorităților că aleșii poporului sunt obligați să ia în serios doleanțele protestatarilor. Pentru ca a doua zi după această întâlnire, măștile să cadă și să vedem conturându-se o altă piesă, aceea a unei răfuieli politice prin antrenarea instituțiilor statului, justiția, procuratura, parlamentul. Reținerea lui Vlad Filat, stilul în forță în care s-a operat joi 15 octombrie, ridică mari semne de întrebare asupra mizei și motivațiilor care au stat la baza performanței organelor de ordine. Un autodenunț, care îl scoate basma curată pe Ilan Șor din afacerea cu miliardul furat, e cel puțin la fel de culpabil ca și mita pe care i-ar fi pretins-o Vlad Filat pentru diverse favoruri. Adică oferi o șpagă de 250 de milioane de dolari și scapi de orice pedeapsă? Ciudată legislație! Dar n-ar trebui să ne mirăm de nimic. Politicienii, când s-au văzut la strâmtoare, au dat de înțeles că dacă ar vorbi, dacă ar da pe față întreg adevărul, s-ar prăbuși toată șandramaua. Aceeași idee a enunțat-o și Vlad Filat în Parlament, când a spus că toate instituțiile sunt subordonate oligarhului Plahotniuc, iar el, Vlad Filat, regretă și își cere iertare că a fost complice la încurajarea acestei caracatițe. Din păcate, confesiunea sinceră a lui Filat din Parlament a fost pătată ulterior de niște fișiere audio aruncate pe piață de Renato Usatăi, politicianul pro-rus specializat în diversiuni. Interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice nu a fost niciodată penalizată și înflorește nestingherit în Moldova. Aceste convorbiri private între Vlad Filat și Ilan Șor îl înfățișează pe liderul liberal-democrat ca pe un ins cinic, vulgar, dornic de căpătuială. Înregistrările ne-au revelat, am putea spune, portretul generic al clasei politice moldovene, cea care și-a luat drept model de comportament stilul interlopilor ruși. Înțelegem acum de ce politicienii de la Chișinău, lacom de avere și putere, nu au admis venirea investitorilor români și occidentali, de ce au refuzat instaurarea la noi a unei culturi și civilizații europene în viața politică și în afaceri. Odată cu erupția vulcanilor noroioși în politica moldoveană, evenimentele au căpătat o dinamică imprevizibilă și periculoasă. Premierul Valeriu Streleț i-a solicitat președintelui Timofte să-l destituie pe Viorel Chetraru, directorul CNA. Liberal-democrații și-au regăsit spiritul combativ și pledează pentru alegerea directă a șefului statului. Ar fi o modalitate de a scoate suprema demnitate politică din subordinea grupurilor oligarhice care o negociază între ele. La rândul lor, socialiștii, îngânați de comuniști, amenință că vor vota o moțiune de demitere a guvernului. Alianța și-a pierdut practic majoritatea în Parlament, depinde de opțiunile deputaților independenți și de fragila loialitate a propriilor membri. Arestarea lui Vlad Filat a plasat Republica Moldova într-o nouă realitate politică, a tras o linie roșie între ce a fost și ce urmează să se întâmple. Atâta timp cât lupta anticorupție dă impresia unei reglări de conturi între grupurile politice și de business, statul de drept este o vorbă goală în Moldova. Dar cine știe, poate că trebuia să trecem și prin acest moment zero al dezgolirii, când politicienii, măcar dintr-un instinct de autoprotecție, dacă nu din responsabilitate politică și morală, să înceapă să spună lucrurilor pe nume și să acționeze în sensul revendicărilor populare. E felul original prin care Republica Moldova își face un loc în istorie. Rămâne de văzut dacă această cale va fi un drum al Damascului, al convertirii benefice, sau doar o scurtătură spre prăbușire. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu fostul ministru de finanțe Viaceslav Negruță despre creditul promis de România Republicii Moldova.
Până atunci, în minutele următoare, istoria confruntărilor Filat-Plahotniuc, un interviu cu Victoria Dumbravă, editor-șef la publicația pe internet agora.md. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Omul de afaceri și fostul politician democrat Vlad Plahotniuc este menționat în aceste zile în legătură cu orice scandal sau dezvăluire și, desigur, în legătură cu ancheta deschisă împotriva fostului premier Vlad Filat. Care este istoria relațiilor complicate dintre Filat și Plahotniuc? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Victoria Dumbravă, editor-șef la publicația pe internet agora.md.
Prezentați o radiografie a zisului război între Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc. Ce repere importante, enciclopedice, ar fi dimensionat în acest război și cât durează?
Durata e deja de câțiva ani, de când s-a schimbat, să zicem, vectorul guvernării comuniste din 2009 și până în prezent. De când a intrat în politică Vladimir Plahotniuc, întotdeauna am văzut că a existat o controversă, un război pe alocuri tacit la nivelul declarațiilor, dar și a acțiunilor între cei doi Vlazi, Vlad Plahotniuc și Vlad Filat. La un moment dat îmi aduc aminte că am văzut și titluri în care se spunea că Moldova de fapt este condusă de patru Vlazi. Se avea în vedere Vladimir Voronin, Vlad Filat, Vlad Plahotniuc și mitropolitul Vladimir. Totuși, acest război pe care noi l-am intitulat în infograficul pe care l-am prezentat, a fost mai vizibil între cei doi, liderul PLDM și prim vicepreședintele până nu demult al Partidului Democrat.
La un moment dat, când era clar că nu încap două săbii într-o teacă, Vladimir Filat a încercat să-l excludă pe Vladimir Plahotniuc, memorabila cuvântare din 13-13-13-13. A urmat apoi o manevră spectaculoasă, astfel încât Vladimir Filat s-a văzut silit să-și ceară scuză. După aia, oricum n-a obținut postul de prim-ministru. Atunci era un armistițiu sau deja Vlad Filat pierduse războiul?
Eu aș fi un pic mai rezervată să spun cine pe cine a încercat să excludă, cine a avut de câștigat, cine a scos sabia din teacă sau artileria grea. Concluzia pe care am făcut-o noi s-a bazat doar pe declarații și acțiuni publice pe care le cunoaștem cu toții. Or, eu nu mă îndoiesc că în spatele cortinei sunt mult mai multe acțiuni și chiar declarații, poate între cei doi, între cele două grupuri sau și alte grupuri. Sunt lucruri care nouă nu ne sunt cunoscute.
Dar acum Vlad Filat este în arest. E adevărat contestabil încă și nu condamnat, păstrându-și funcția de deputat, etc. Dar, așa cum se vede din infograficul dumneavoastră, perdantul la moment este Vladimir Filat.
Poate da, dar este în continuare, așa cum ați spus și dumneavoastră, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Situația în alianța de guvernare este incertă. Numărul de voturi în Parlament este la limită. Nu se știe ce va fi în continuare, dacă se vor putea vota legi. Cert este că războiul acesta dintre cei doi Vlazi continuă. Pe mine nu m-ar surprinde să trecem printr-o perioadă similară cu cea a reformării Partidului Liberal sau a acelui grup de reformatori care a apărut, să nu ne trezim mâine poimene cu un grup de reformatori în rândul liberal-democraților.
Victoria Dumbravă, editor șef la publicația pe internet agora.md.
Trecem în România, unde Direcția Națională Anticorupție a cerut Camerei Deputaților să aprobe reținerea și arestarea preventivă a deputatei Elena Udrea, fost ministru al turismului, într-un nou dosar, în care aceasta este acuzată de luare de mită, trafic de influență, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu și fals în declarații. De la București, Sabina Fati.
În România, imunitatea parlamentară este guvernată de legea privind statutul deputaților și senatorilor și de legea privind răspunderea ministerială. Din cumularea celor două rezultă de pildă că împotriva unui fost sau actual ministru, care este și parlamentar, nu se poate începe urmărirea penală fără acordul Camerei din care face parte, dacă faptele sale au avut loc în timpul exercitării funcției guvernamentale. Există în acest sens două cazuri celebre de foști miniștri, Varujan Vosganian, care a ocupat portofoliul industriei, și cel al lui Dan Șova, fost responsabil la transporturi. Cei doi nu pot fi cercetați fiindcă Senatul s-a opus. Altfel spus, Parlamentul României are drept de veto în dosarele de corupție aflate în lucru la procurori, iar foștii miniștri sunt privilegiați. Spre deosebire de aceștia, în cazul simplilor deputați și senatori, lucrurile sunt mai simple în sensul că ei pot fi inclusiv trimiși în judecată și doar reținerea, arestarea sau perchiziționarea lor trebuie supusă la vot. Ambele situații îngreunează însă punerea în aplicare a justiției și rezultă că puterea legislativă este mai puternică decât puterea judecătorească și că între ele nu există niciun mecanism de echilibrare. În aceste zile se află pe rol cererea procurorilor anticorupție de arestare preventivă a Elenei Udrea, fostă ministra turismului și a dezvoltării între 2008 și 2012, într-un nou dosar în care aceasta este acuzată de luare de mită, trafic de influență, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu și fals în declarații. În referatul procurorilor se precizează că în vara anului 2010 a pretins de la un om de afaceri prin intermediar suma de 5 milioane de dolari pentru a asigura firmei controlate de acel om de afaceri derularea în continuare a contractului bilateral cu Hidroelectrica de vânzare-cumpărare de energie electrică. Este vorba despre vechiul model de cumpărare de energie ieftină de la stat, de care se bucurau în general clienții politici, care mai apoi vindeau scump mai departe această marfă. Care sunt pașii care urmează să fie parcurși în cazul Udrea? După ce DNA a cerut ieri ministrului Justiției să solicite Camerei Deputaților încuvințarea urmăririi penale, reținerea și arestarea preventivă a deputatei Udrea, președintele Camerei a prezentat cererea biroului permanent, care a trimis-o comisiei juridice. Aceasta are la dispoziție inclusiv dosarul de 8 volume al inculpatei și urmează să întocmească în termen de 3 zile, deci cel târziu până mâine, un raport care se adoptă prin vot secret. Cererea de arestare sau de perchiziție, însoțită de raportul Comisiei Parlamentare, urmează să se supună la vot în plenul Camerei din care face parte persoana acuzată, în termen de 5 zile de la depunerea raportului. Tot procesul depinde în cele din urmă de majoritatea parlamentară, care le poate face șicane procurorilor anticorupție sau care, dimpotrivă, poate funcționa ca unsă. Asta iarnă, când DNA a cerut pentru prima dată arestarea Elenei Udrea, totul s-a întâmplat într-o singură zi, iar ea a stat în arest preventiv mai mult de 2 luni. Bineînțeles că unele solicitări ale DNA rămân fără răspuns sau se tergiversează. Socialdemocrații au preferat până acum să blocheze justiția, dar noul lider al partidului, Liviu Dragnea, atunci când a spus că partidul său va vota pentru trimiterea Elenei Udrea după gratii, a precizat și că socialdemocrații ar face același lucru chiar și pentru Victor Ponta, dacă ar fi cazul. Nu e clar dacă această declarație va schimba principiile partidului sau dacă este doar una dintre formulele prin care noul șef al stângii se delimitează de cel vechi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Despre târgul de carte de la Frankfurt pe Main, a cărei a 67-a ediție s-a încheiat duminica trecută, s-a spus de la bun început că anul acesta se va desfășura sub semnul politicului. Jürgen Boss, directorul târgului, a repetat-o și la ceremonia de închidere, comentând că, îl citez, tensiunile de ordin politic au un impact direct și foarte vizibil asupra afacerilor literare. Faptul a fost demonstrat, de exemplu, de surprinzătoarea descriere a vieții de zi cu zi în Israel de către scriitoarea Zeruia Shalev și de întâlnirea în dezbatere a editorilor iranieni cu Navid Kermani, câștigătorul premiului păcii al Organizației Editorilor Germani. Cu același prilej, președintele Asociației Editorilor și Librarilor German, Heinrich Rittmüller, declara, îl citesc din nou, industria cărții a luat o poziție clară în sprijinul libertății de opinie și a celei de a publica. De la bun început, refuzul organizatorilor de a modifica programul la cererea guvernului iranian, iritat de invitarea scriitorului Salman Rushdie, și decizia autorităților de la Teheran de a boicota apoi târgul, interzicând scriitorilor lor să mai participe la el, a marcat tonul dezbaterilor într-un mediu al presei extrem de activ. Dacă numărul vizitatorilor a depășit anul acesta 275.000, cel al ziariștilor s-a situat în jurul la 9.900, cu 600 mai mulți decât anul trecut. Miercuri 14 octombrie, Comitetul de Integrare a Refugiaților Iranieni în Germania a dat publicității un comunicat de presă în care erau citate cuvintele pronunțate de Salman Rushdie cu o zi în urmă la conferința de deschidere a târgului de la Frankfurt. Libertatea cuvântului este un drept universal al omului. Fără această libertate, orice altă libertate este sortită eșecului. În declarația Comitetului Iranian din Germania, împărțită vizitatorilor târgului, se scria că, citez, un regim de felul celui islamic din Iran, care răspunde la cel mai mic protest politic sau cultural cu arestări și execuții, care interzice oficial publicațiile literare, cele de opinie și de gândire liberă, și arestează și trimite în închisor activiștii, inclusiv câteva zeci de militanți pe Facebook, sub acuzația de insultare a lui Khomeini, un regim care a organizat în ultimii 13 ani cea mai mare nimicire a criticilor și a executat zeci de mii de persoane, care suportă terorismul islamic și uciderea oamenilor, nu ar trebui nici să-i se acorde spațiu la târgul de carte de la Frankfurt. A fost Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Liuba Bulgaru vă prezintă ziarul Glia Drocheanu.
Recent, sportivii clubului sportiv Vulturi din orașul Droche au participat la canotaj cu barca, un gen nou de sport pentru Republica Moldova. Clubul de dans sportiv Imperia a reprezentat raionul Droche la competiția internațională Chișinău Open 2015. Micii dansatori s-au întors acasă cu trofee și diplome de merit între locul 1 și 2. La 13 octombrie curent, în sala de ședință Consiliului Raional Droche, Coaliția Nediscriminare a organizat un seminar în scopul familiarizării lucrătorilor din domeniul sferii sociale, precum și din domeniul administrației publică locală, cu legea privind asigurarea egalității și combaterea discriminării.
Mă gândesc... A fost Luba Bulgaru de la Glia Drochiana. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țigudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la europalibera.ro și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.